Let's go. Speaking of Vunga. Shamar. Darshan Athena.
A vi norce brijete?
Brijemo. Dlako z jezika.
Poskus denunciacije spletnih komentarjev. Zadnje čase so usta polna spletnih komentatorjev in komentarjev. Način, na katerega so jih polna, je problematičen. Izraža visoko stopnjo kulturnega elitizma. Iz teh ust in preko te teme se opazijo določene neprijetne posledice tega kulturnega elitizma. Recimo, kultivirana elita na vsakem koraku opaža nekega toksičnega drugega. Usta so polna nekega drugega, ki ga je treba v njegovi drugosti brezpogojno upoštevati. Vzporedno pa so še bolj polna udrihan čez neke toksične druge. Drugi je drugi, le dokler stopa v vidik aparatov etabilarne kulturne kritike, ki pa so v večini na oko pol stoletja za časom. Tekst je pač na nekem mestu zalebdel nad ekonomsko pol avtonomijo in se začel referirati sam na se, potem pa izgubil stik s tokom družbenih sprememb. Toliko težje se je potem spopasti z nečim, kar je po eni strani novodobni pojav in kar je po drugi strani tista srčika, zaradi katere se stvari menjajo. Tisto, s čimer je težko opraviti. Neka diskontinuiteta. Prva pripomba bi merila na raznolikost spletnih komentatorjev. Pojav anonimnosti sam že skoraj po pravilu povzroča določeno tesnobo. Ampak to ni razlog, da se problem razreši z argumenti te same tesnobe. Predvsem zato, ker vodi v napačne zaključke. En primer. V kolumni na Dnevniku beremo poskus identifikacije spletnih komentatorjev v kategorijah, ki so določenemu diskurzu pač blizu, vendar niso nujno neposredno prenosljive na sodobno situacijo. V kategorijah likov birokratov iz ruskih klasikov. Komentatorji so potem degradirani s tipično predstavo o tistem, s katerim se ne strinjamo. S predstavo, da je pač zafrustriran, katere problem je, da povsem istočasno pove vse in nič. Takoj pod samozavestno najavo kolumne, da ji bo sledila plejada manj civiliziranih komentarjev, pa beremo serijo lucidnih in visoko opismenjenih komentarjev, ki to kolumno uspešno skritizirajo. Uhajanje te dimenzije raznolikosti pa je ravno tako razvidno na izhodišču kolumne, ki izmečuje strinjanje o zaključku s postopki, ki peljejo do tega strinjanja, ali s postopki, ki šele peljejo iz takega strinjanja in povzdigne samo strinjanje v načelo. O tem namreč, da so komentatorji necivilizirani. Izgleda, kot da je nekaj nujno potrebno totalizacije, da je nekaj mrzlično treba razumeti v njegovi nedomačnosti. Če ne gre drugače, na opisani način skonstruiramo argument moči. Zagotovo so mnogi komentatorji polni najbolj mračnjaških predsodkov, ampak to ni glavni problem. Glavni problem je anonimnost sama. Če anonimnost razumemo homogeno, jo v štartu razumemo kot območje nelagodja, ko bi bilo verjetno primernejše reflektirati samo to občutje nelagodja. Anonimnost pa ni samo v domeni interneta, je še kako prisotna v real life. Čeprav se lahko kot statement spostavlja po izkušnjah pridobljenih na internetu, anonimnost lahko denimo izbruhne v obstajah. Verjetno je večina ljudi, ki se lotevajo spletnih komentatorjev, pripravljena sodelovati v idealnemu izbruhu množic, v fantazmagoriji revolucionarnega marša. Vendar pa bi vedno obstajala možnost, da marširajo skupaj z neciviliziranimi ljudmi. To je prepoznal tudi članek, ki je bil v času staj obnovljen v pogledih. Zapisano je bilo, da so med protestniki zagotovo tudi neumni ljudje. Na drugi strani imamo že skoraj splošno modrost, da protestniki morda ne vedo, kaj počnejo. Vedo pa to znanje sami protesti. Na podlagi prvega izhodišča verjetno nič ne zagotavlja, da niso nevedni vsi. Razen naše ožje družbe, nemogoče je biti gotov. Medtem ko iz drugega preizhaja, da smo vsi nevedni, ne samo nekateri, da je to edina mogoča gotovost. Ali drugače, v logiki omenjenega komentarja gre za zanimiv poskus za obrnitve neke logike, ki jo je ugotavljal Lacan, ki pa vodi do njemu nasprotnega stališča. Lacan je ugotavljal, da se do univerzalne propozicije da priti samo preko propozicije, ki zatrjuje minimalni obstoj. A kaj je potem tu lahko univerzalna propozicija? Le to, da smo vsi nevedni. Z izključitvijo neke ultimativne nevednosti, ki se je pokazala v obliki naše nevednosti o drugih, je bila izključena ključna dimenzija protestov. Interpretacija protestov je bila torej depolitizirana. Ta izključek ni bila racionalna, ali vsaj ni bila v skladu z linijo racionalizma. Tudi racionalnost je namreč s časoma postala lebdeči pojem, ki si ga lahko po potrebi prilasti vsakdo. Pri racionalizmu gre verjetno za to, da meje spoznanja predstavljajo motivacijo za mišljenje. Gre verjetno za to, da ker smo vsi na protestih nevedni, ne moremo govoriti o avangardi, ki jih bo popeljala do srčnega izida. Zato, da poskušamo proteste misliti in organizirati v še bolj produktivne oblike političnega boja, kakor si stvar interpretirajo tudi bolj napredne politične struje. Imamo pa še en paradigmatski primer ponesrečenega poskusa totalizacije spletnih komentarjev. Komentatorski prostor, ki zaradi anonimnosti omogoča izražanje brez zadržkov, nam ponuja vpogled v večno človeško bit. Preko primitivizma spletnih komentarjev lahko prepoznamo razlog za vse okrutnosti, ki so se kdaj zgodile. Ta razlog je neka nadčasovna substanca človeškega zla. Problematično pa je misliti, da imaš do nje privilegiran skrit pogled. Ti kot anonimni opazovalec anonimnežev se vpletaš v logiko, ki je sorodna kritiziranju. Prevzameš diskurs modrecu. Modrecu pa je po definiciji vse ravno in težko razume človeško obnašanje kot nekaj, kar je izrazito zaznamovano z diskontinuiteto. Tako kot je v primitivnem spletnem komentarju malo razumevanja za manj menemoničen pogled na svet. V tem primeru se kritika v nelagodju prime zadnje možne bilke, pojma, s katerim je mogoče razložiti vse, pojma človeške narave. V kritikah imamo potem takem dve slabi univerzalnosti. Univerzalnost, katere simptom so toksični drugi, in univerzalnost, ki je v bistvu splošnost. Glavni problem ob takih kritikah, ki se nakazuje, je, da šele spletni komentatorji v svoji anonimnosti nakazujejo na določeno univerzalnost. Ko to spregledamo, pa posledično zgrešimo še nekaj pomembnega. Namreč izhodišče za obravnavo dejanskih materialnih pogojev, ki pripeljajo do nekega občega vulgarnega mnenja. In simptomov tega vulgarnega mnenja, ki lahko nakazuje tudi nek pertinenten vidik, ki ga ustaljena kritika kulture spregleda. Izpovedanega se morda lahko izpelje še nekaj, kar pa v pričajoči dlaki ne bo razloženo. Namreč potreba po tem, da bi si drznili raniti, da bi si drznili definirati svojega sovražnika in zavzeti stališče, da nam ga ni treba imeti rad. In tu se spet vrnemo na prejšnje mesto. Zakaj takega je izključevanje iz vidika družbenih dejavnikov prepovedano? Potrebna pa je direktna konfrontacija. Glavni učinek izključevanja je pač to, da se nam vrne v hujši obliki. To pa je že neka zelo ohlapna in paradoksna vizija egalitarnosti, v kateri smo združeni tudi s svojimi sovražniki. Fair play. Dlake je pulil Muanis.
Ne pokaž ga. Stegen ven, ven ga stegen. Še malo. Drž še na fino bomo naredila. Evo ga, pole.
A vi norce brijete?
Brijemo, brijemo. Dlako z jezika.